95 ہجری مدینہ محمد دے ویڑا زہرا دے ویڑا زہرا دے میت سجاد مظلوم دیے جڑے ویلے میرا پنجواں امام بابے کو کفن پوایا اے بھیڑا دے وین ود گئے ہکل مار کے آ دیا میرا بابے کو کفن کیڑے رنگ دا پوایا امام رو کے فرمائے دین میڈیاں بھیڑا میں بابے کو جڑا کفن پوایا او دا رنگ سفید ہے جڑے ویلے فرمایا رنگ سفید ہے او ویلے بھیڑا وین کر کے آہ دیا جے سفید پوایا تا کفن دی منہ والی زیادہ رنگ سرخ کیوں ہے بھیڑا دا وین سن کے امام محمد باگر بابے دی میت دے قریب آئے بابے دے کفن دے بند کھولے امام دی نظر پئی ہے تا بابے دی اکھاں بند ہیں تا اکھاں وچوں وی رت جاری ہے اون ویلے امام محمد باگر بابے دی پیشانی کو بوسا دے کے آندے ہیں بابا میت تا ہک رت نہ رو متا دھی امر وجڑی میرے امام سجاد دی میت دے وچوں آواز آئی ہے باقی بچڑا میں گوادار نہیں بھلدا او میں گوادار نہیں بھلدا
تو جو آگئے کفن دے وچ نہ رو میں گوادار بازار بھلدا نہیں تو جو
جنازہ جو میں کو بھول جاتی ہوں